Розпочинаємо із найактуальнішої теми, вочевидь, на сьогоднішній день. Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 19 жовтня. Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. З нами на прямому зв'язку Святослав Павлюк. Добрий вечір, пане Святославе.
Доброго вечора.
Президент Асоціації енергоефективні міста України. Отже, вочевидь, вам вже доводилось сьогодні коментувати так чи інакше цю новину. Що варто сказати насамперед? В який спосіб українці мали би сприйняти це повідомлення? Очікування, звісно, цієї події воно було. Це, з іншого боку, не така вже сенсаційна новина, але, можливо, було враження або очікування у нас, що все ж таки ще трошки.
Або, навпаки, у когось, можливо, були очікування, що ціна зросте не на 23%, а на 60%.
Ну, перш за все, формальна річ, я виконавчий директор, не президент, бо президент мене потім з роботи вижене. Це так просто, як коментар щодо моїх титулів. Дякую. Що стосується самого газу. Фактично, на сьогоднішній день діє постанова Кабінету міністрів про покладання спеціальних обов'язків на продавців газу для потреб населення і теплокомуненерго. Фактично, цією постановою уряд покладає спеціальні обов'язки продавати газ дешевше, ніж це є для промисловості, ніж це є ринкова вартість. В цьому полягає функція уряду на цей момент. Тобто він покладає на когось обов'язки продавати газ дешевше, ніж це би мало бути. Тому очікуване підвищення цін, тобто те, що ми давним-давно обіцяли міжнародним партнерам, те, що ми обіцяли давним-давно у наших внутрішніх документах, це вирівняти ціну для промисловості і для населення, щоб не було цих диспропорцій. Тому це на сьогоднішній день ці покладання спеціальних обов'язків по зниженню цієї ціни на Нафтогаз, воно фактично могло відбутися до повної вартості, там до 14 тисяч гривень, як воно є на сьогоднішній день ринкова вартість. Вона піднялася не повністю, піднялася на 23%, це близько 8550, якщо я не помиляюся, гривень. Сказати, що це рішення є для когось приємним, я не можу. Як споживачам, так і уряду, так і, вочевидь, МВФ не є приємним це рішення, але тут йдеться не стільки про ціну на газ, тільки по формуванню ринку газу. Одна з ринку газу не буде сформовано, поки якась частина газу продається урядовим рішенням спеціально за нижчою ціною, ніж він коштує. У нас не буде конкуренції між постачальниками газу, поки цей газ буде коштувати менше, ніж він реально коштує. Тобто більше ніхто не прийде сюди продавати. Тому це рішення таке, воно мало приємне для всіх. Але в нас за останні 2-3 тижні виросла ціна на паливо, на бензин, на дизель. Місяць тому я заправляв машину, вона коштувала, дизель коштував 24 гривні, останній раз я заправляв, вже було 30. Тобто ми маємо, чи 34 навіть фактично було, це було в різних місцях теж. Тобто ми маємо факт росту цін на бензин, і це не є предметом там якихось дискусій. Тобто всі звикли до того, що бензин коштує стільки, скільки він коштує, і в принципі уряд цього не коментує. От єдине, хто цим займається, це антимонопольний комітет, який періодично штрафує продавців за підозру в монопольних змовах. І те саме, в принципі, станеться одного дня з газом. Ціна буде підніматися, буде падати. Вперед день опалювального сезону вона виростає, після опалювального сезону вона падає. Тобто це процес, до котрого нам треба звикнути. Він є неприємний, мені теж він є неприємний.
З нами на прямому зв'язку, нагадую, Святослав Павлюк. Він виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. З вашого дозволу, пане Святославе, ми спробуємо долучити і слухачів до нашої розмови. 239-62-92, це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Також у нас працює Viber 097-107-107-9. Ви можете писати свої запитання за цим номером.
Пане Святославе, і зараз хто буде компенсувати цю різницю в ціні між реальною вартістю газу і тим тією ціною, за якою уряд вирішив продавати з 1 листопада населенню?
Це дуже дратівливе питання. Закон про ринок газу передбачає, що в разі покладання таких спеціальних обов'язків з продажу газу для населення, фактично Кабінет міністрів зобов'язаний передбачити джерела покриття цієї різниці і компенсувати тим продавцям, на котрих покладені ці спеціальні обов'язки. За попередній період ця цифра сягала десятки мільярдів, чи навіть поза сотню воно перейшло. Бо ці спеціальні обов'язки фактично вже покладені 2 чи 3 роки, практично Нафтогаз їх виконує. Джерела покриття Кабінет міністрів не визначив і їх покривати не став. Тут є певний парадокс, що гроші, які мали би бути заплачені Нафтогазу за оцю компенсацію в різниці, Кабінет міністрів тут же може вилучити в державний бюджет як дохід компанії, яка є державною. Тобто розпорядженням Кабінету міністрів можна прийняти таке рішення. Тому це така гра, ну, от незрозуміла. Я думаю, що як тоді ніхто не компенсував, так і зараз. Ніхто компенсувати не буде, хоча є судове рішення, але воно є таким певним прикриттям того, що принаймні ніхто не піде сидіти в тюрму. Мені так здається.
Але все одно ж хтось мусить за це заплатити. Хто платить, зрештою, за цю різницю?
Ну, за цю різницю не платить на цей момент ніхто, практично. Тобто, теоретично, ми маємо ситуацію, коли держава має упущену вигоду. Тобто держава на продажу газу могла би заробити більше, а могла би взагалі заробити, в принципі, і заробити непогано. І вона просто не заробляє. Тобто державна компанія, яка продає газ для населення, могла би його продати дорожче, вона його продає дешевше. На цьому держава фактично втрачає.
Пане Святославе, у нас є слухачі на зв'язку із запитаннями, вочевидь, до вас. Добрий вечір, ви в ефірі. Як вас звати, звідки ви?
Вас вітає Кореновий Кілян Олександр. Шановний гость, Гройсман казав, у кого не буде лічильників газу, тому не буде субсидія. А чому, де в будинках лічильники газу, ще їх там від терміналу ще на пізніше. А я хочу, щоб у мене в квартирі було скоріше, щоб і та ж економія газу, щоб в квартирах лічильники газу також.
Дякуємо. Спасибо. Дякуємо. Да. І ще один слухач, я прошу. Добрий вечір.
Та це з Мукачева дзвонять з Закарпаття.
Слухаємо вас.
Чому вони монопольний комісії цілі на народ України?
Вас дуже погано чути.
Алло. 30% торгована надбавка на ціну за газ. Алло.
Дуже погано вас чути. Ще раз запитання повторіть, будь ласка.
Так, коли нормально задаєш вам запитання, дуже погано чути. Кажу, треба зробити, як в Ізраїлі. 30% торгова надбавка на став собівартість товара. Алло.
Так, чуємо.
Антимонопольний комітет вообще ліквідувати.
Ага, отак. Зрозуміло. З нами ми продовжуємо розмову зі Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України. Ви чули запитання, пане Святославе?
Ну, перше запитання.
Лічильники і субсидії.
Я абсолютно погоджуюся з тим, що лічильники давним-давно мали би стояти у всіх квартирах, тоді би ми могли розуміти, яка у нас картина споживання. Лічильників у нас немає, і це ганьба, що ми фактично зараз працюємо почасти всліпу. Тобто, тут є один важливий момент. У нас більшість газу, який продається для населення, є облікована. У нас немає обліку лише фактично в квартирах, котрі використовують газ для приготування їжі. У всіх квартирах, де є велике споживання газу і газ використовується для опалення чи для підігріву води колонками, такий облік вже стоїть декілька років. В нас фактично не облікованих з того об'єму, який споживає населення, десь близько 15, якщо не помиляюся, відсотків споживання газу. Тобто все решта є облікована. Тобто тут є певна несправедливість, де може хтось не користуватися газом, йому рахунки ці виставляють, але вона є суттєво меншою, ніж вона була раніше. Хоча, знову ж таки, я наголошую, що метою мало би бути встановлення газового обліку у всіх. Разом з тим треба пам'ятати, що в кінцевому варіанті вартість лічильників буде вкладена в газ, який абоненти, знову ж таки, змушені будуть заплатити. Тобто лічильники ні звідки не візьмуться. Правильно було на етапі приватизації облгазів, продавши ці облгази, грубо кажучи, використати гроші для встановлення повного обліку, принаймні, або якоїсь модернізації мереж. Цього зроблено там в 12-13 роках не було. Тепер ми будемо платити фактично по рахунках цієї розграбованої країни.
Я не знаю, чи ви зрозуміли запитання нашого слухача із Мукачева про 30%, як в Ізраїлі, і ліквідацію антимонопольного комітету України.
Ну, антимонопольний комітет є абсолютно правильною інституцією. Те, що вона є слабо працюючою в Україні, це інша дискусія. Але там про я не візьмуся коментувати, як в Ізраїлі, я там ніколи не був, просто не знаю.
Ми вже зачепили тему субсидій, і важливо тут означити, вочевидь, для наших слухачів так само, хто платитиме, от для кого зростуть ці ціни. Тобто, вочевидь, люди, які отримають субсидію, вони так само певний обсяг газу отримуватимуть безкоштовно. Так?
Сьогодні прийнятих було декілька рішень. Одне з них було про зміну способу там нарахування субсидій. Тобто були зміни до правил нарахування субсидій. Остаточний документ, оскільки сесійне Кабміну відбувалося десь близько там пів-шостої вечора, я не бачив ще документу, опубліковано на сайті Кабміну, його складно коментувати. З того, що я слухав просто, як відбувалася ця дискусія на Кабміні через веб-трансляцію, були спрощені умови для двох категорій. Перше, це для мешканців сільських територій. Там деякі доходи не будуть враховуватися в сукупний дохід будинків, що дасть можливість ширше поширити ці субсидії і покрити ними ще якісь там групи населення, котрі в тій чи іншій формі випали з-під них. І друга річ стосувалася власників будинків понад 200 квадратних метрів і квартир понад 120 квадратних метрів, котрі були виключені повністю з-під субсидій на підставі рішення, яке приймалося в квітні. Зараз було прийнято уточнення, що йдеться не про загальну площу, а йдеться про опалювану площу. Тобто таким чином це трошки міняє ситуацію, і частина людей, котра, ну, так сталося, що не живуть в великих будинках чи в великих квартирах, бо є й такі випадки. Ну, вони просто спадкували, там живе самотня якась людина, а в неї квартира така здоровена, її утриматися тяжко. Ідеально було б, звичайно, переїхати в меншу, але фактично ми не можемо цих людей кидати, так як воно зараз, вони опинилися в тяжких умовах, і ці люди також будуть мати право на отримання субсидій. Окрім того, там було...
Хоча, якщо ми візьмемо, наприклад, країну Німеччину, Берлін, там йде програма така термомодернізації будинків, і якщо власник багатоповерхового будинку проводить цю термомодернізацію, він підвищує орендні плати, інші платежі для тих, хто там мешкає, і люди масово переселяються. Для це теж величезна соціальна проблема, і культурна, зрештою, що пенсіонери німецькі не можуть жити більше в тих будинках, в яких вони прожили все життя. Однак, ну, отакий ринковий підхід у нас поки що уряд відклав таке радикальне рішення, правильно?
Ну, дивіться, ну там я думаю, що неправильно застосовувати німецьку ситуацію до нас, тому що в них там більшість квартир все-таки є в оренді, а не у власності населення. Тобто там міста і великі компанії комунальні є власниками цього житла. Тому там понад 75% населення, якщо добре пригадую, в Німеччині орендують квартири, а не їх власниками. Тому там їх простіше, там, грубо кажучи, кудись відселити, модернізувати повністю будинок і заселити назад. В нас, де люди є власниками, співвласниками цього будинку, ну, вести з ними переговори дуже складно. Це логістично дуже складно. Але загалом є проблема в тому, що ми надто мало часу, надто мало грошей і зусиль приділяємо питанням енергоефективності. Ми про це говоримо досить багато, але практичних дій, ну, абсолютно недостатньо, якщо співставляти це з викликами, котрі перед країною стоять.
Пане Святославе, в нас сиплються запитання у Вайбері, і є в нас слухачі ще на зв'язку. Якщо можна, коротше, лаконічніше відповідайте на запитання, щоб ми більше слухачів могли почути в ефірі. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Я чув думку, що на сьогодні, по суті, «Нафтогаз» вийшов з-під контролю правительства і взагалі. Ну, це про що свідчить його, м'яко кажучи, неправильне розподілення премії і так далі. Mm-hmm. А з другої сторони, я чув, що сьогодні, здається, сказав Ройсман, що забираємо там 39 мільярдів прибутку Нафтогазу у казну, і сказав, що нехорошо это самое премії і зарплати повишати собі. Скажіть, будь ласка, як ситуація насправді ви бачите? І друге, а навіщо Гройсман періодично це повторює? Він же прекрасно розуміє, що Кобілі вже ніколи не віддасть ці 42 мільйони. Ну це він себе, чи він нам лапшу вішає, чи він себе заспокоює? Спасибі.
Дякую. І ще один слухач, я прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це я, да?
Так.
У мене таке запитання. У нас є Конституція України, у якій написано вода, газ, нефть, там, ну, бурштин, це є усе достояння українського народу. Чому не то зробити так, щоб людина мала, допустимо, 100 кубов, але вона повинна мати, тому що це достояння народу. Якийсь Коболєв получає 2 мільйони в місяць, а весь український народ страждає. А де ж наша частка українського народу? Спасибі.
Дякуємо. І ще один слухач, прошу.
Добрий вечір, це Віталій Київ. При обговоренні питання підвищення ціни на газ треба обов'язково говорити, чому ж Міжнародний валютний фонд вимагає цього підвищення, мабуть, не для того, щоб ми стали ще біднішими, а для того, щоб покінчити з корупцією в цій галузі. Дякую.
Дякуємо дуже
всі,
за ваше запитання.
Всі три запитання насправді так пов'язані, логічно. Святослав Павлюк з нами на прямому зв'язку. Отже, Нафтогаз вийшов з-під контролю.
Ну, мені складно коментувати, наскільки там Нафтогаз вийшов з-під контролю. Все-таки в Нафтогазі функціонує, основним керуючим органом Нафтогазу є наглядова рада, яку формує Кабінет міністрів, тобто він туди призначає людей. Ці люди, ці представники уряду, вони є службою Кабінету міністрів фактично у цій державній компанії, вони погодилися на надання цих премій. Я особисто теж вважаю, що ці премії були трохи завеликі, вважаючи, що ці зарплати там є досить немалими. Зрештою, якщо сказати, а якщо б ви програли цю судовий позов, ви б доплатили різницю? Мабуть, ні. Тобто я вважаю, що премії були справді нескромно завеликими, але я вважаю, що вони б мали бути. Якщо б мене в 2014 році запиталися, чи ви готові заплатити 20% компанії юридичній, котра відсудить в Газпрому якусь частину там боргу або поверне якісь гроші, я без сумнівів сказав, я погоджуюся. Так? З іншої сторони, ми маємо, коли Нафтогаз зробив це за 1%, так, вони виплатили собі 1%, ми обурюємося. Тобто тут, я думаю, що...
Пане Святославе, питання в тому, чи підвищення ціни на газ в цій конкретній ситуації залежить від Нафтогазу?
Ні, в цій конкретній... Тобто те, що відбулося зараз, тобто ціна на газ формується на ринку. На ринку формується ціна на газ. У нас є два сегменти. Сегмент для промисловості і сегмент для населення ТКЕ. І Кабінет міністрів покладає на Нафтогаз зобов'язання продавати його дешевше. Оце називається так звані покладання спеціальних обов'язків, ПСО. І Кабінет міністрів поклав менші обов'язки на Нафтогаз продавати газ дешевше. Тобто якщо він раніше там мав цей дисконт, грубо кажучи, там між 14,7 тисяч, то зараз він буде між 14,8500. Оце і вся різниця.
Наступне запитання було про те, що надра, ресурси належать за Конституцією України, України, народу України. Де наша частка? Чому газ не безплатний?
Це питання, це якийсь ментальний вірус. Та? Тобто я хочу отримувати свої 100 кубометрів газу, і я хочу, щоб хтось там пішов бурити десь в полі свердловину, сидів в болоті, купив труби і мені дав моїх 100 кубометрів безкоштовно. Це абсолютно безвідповідальна така балаканина, і я страшенно не люблю цього питання. Це, ну, абсолютно, це означає, що хтось повинен працювати і давати мені безкоштовно.
Це не ми, це МВФ винен. Як ви до цього ставитеся?
Я ставлюся, ну, МВФ до цього, МВФ намагається створити в нас ринок. Я позитивно ставлю, мені не подобається ціна на газ, мені не подобається ціна на нафту. Вона виросла, зрештою, за останній рік від 50 до 81 долар, і за нею боліться ціна на газ. Тобто вона буде їздити взад-вперед. Але МВФ намагається в нас створити ринок і намагається від нас добитися виконання наших обіцянок, котрі ми підписали 10 років тому. Уряд, ще тодішній уряд Юлії Тимошенко підписав зобов'язання просто сформувати цей ринок. І 10 років ми обіцяємо це зробити, і цього регулярно не робимо. Тому ну, тут справа йде не в ціні, а справа йде в принципах формування ціни на газ.
Пане Святославе, завершуючи з дефолтом, якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з МВФ, вірніше, з міжнародними партнерами, ми не зможемо виплачувати борги, Україна може бути введена в дефолт, сказав пан Гройсман. Це реалістична перспектива, чи це, ну, даруйте, лякалка?
Ну, я бачив повідомлення, що, ну, буквально годину тому, про те, що МВФ прийняв рішення продовжити цю програму з огляду на те, що а, прийнятий бюджет, і б, власне, прийнята оця поетапне підвищення ціни на газ для, для населення. Тобто МВФ задекларував своє бажання продовжити цю співпрацю. А, ну, так що я радий в тій ситуації, що гривня не постраждає. Для нас найважливіше утримати обмінний курс і утримати економіку. Тому що якщо ми зможемо вийти з цієї ситуації, то лише через економічну активність, через економіку. Та, якщо ми уб'ємо економіку через вбивання власної валюти, то в принципі не підійметься до нічого. Якщо ми уб'ємо валюту і обмінний курс, то все рівно ця ціна на газ просто полетить в рази. Так що у цій ситуації не було доброго рішення. Це рішення, котре є, його, ну, його треба прийняти і зайнятися енергоефективністю. Я наголошую кожного разу, що саме енергоефективність наших будівель, наших будинків, наших під'їздів, наших квартир є ключем до зниження рахунків. І ми повинні перестати займатися тарифами, повинні зайнятися рахунками. Максимум грошей, максимум зусиль вкладати в енергоефективність наших будинків, створювати ОСББ, починати їх утепляти, ці будинки. Інакше ми просто не вийдемо з цього, цього кола ніколи.
І, як сказав наш слухач, один із наших слухачів, що справедливо нагадувати про те, що МВФ такий спосіб намагається побудувати у нас прозорий ринок і зменшити або просто знищити, викорінити корупцію через вирівнювання цін для, на газ, як для промислових споживачів, для, так і для населення. Чи зараз, наскільки великі ці обсяги корупції, наскільки поширені корупційні схеми, коли насправді продають промисловості, але під вигляд виглядом, що це іде цей газ населенню, ну і, звісно, за більш низькою ціною?
Дивіться, простір для таких маніпуляцій за останні роки значно скоротився. Наявність розширення обліку газу, розширення обліку тепла, вона скорочує можливості, і вони дуже сильно зменшилися. Споживання населенням газу, щоб я не збрехав, з 13-го року з 26 зараз фактично до 16 мільярдів кубометрів. Тобто воно скоротилося фактично там більш ніж половину, по суті, з 26 мільярдів кубометрів. І, ну, і таке теплокомуненерго. Тому яка частина з цього була приписками і крадіжками, яка частина була реально вищим споживанням, зараз сказати складно, але значна частина споживачів з вищою ціною газу, з вищою ціною тепла починає економити. І це от ціна є важливим чинником економії, і це одна частина. А у нас все ж таки залишається сфера корупції. Наприклад, якщо подивитися на державну компанію «Укргазвидобування», вона в черговий раз сьогодні не отримала ліцензії на видобування газу у Полтавській області.
В Полтавській області, так.
Так, протягом 3 років вони не можуть, тобто державна компанія не може отримати в обласної ради Полтавщини дозволу на видобування. Тобто, з одної сторони, ми декларуємо, що ми хочемо більше добувати свого газу, бо він ніби там якось і дешевший, і хочемо скоротити імпорт. З іншої сторони, не даємо державній компанії право бурити.
Це і відповідь на питання, де наш газ, де мій газ від нашого слухача. Запитайте у Полтавської обласної ради.
В тому числі. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, дякуємо слухачам, які долучилися до цієї розмови.